ne punem o întrebare și anume ce s-ar fi întâmplat dacă Apostolul Pavel nu ar fi făcut apel la cetățenia sa romană. Dacă Apostolul Pavel ar fi spus, Doamne, asta este situația, mă resemnez, sunt fatalist, prea lucrurile așa cum sunt, nu este cazul să intervin, îl legaseră și urma să fie biciuit. Dumnezeu nu intervine, Dumnezeu nu se manifestă și pare că cerul tace. Și spune întrebarea, dar care ar fi fost voia lui Dumnezeu? Ca Apostolul Pavel să fie bătut? Sau Apostolul Pavel să facă uz de ceea ce Dumnezeu i-a pus în arsenal, cetățenia romană și să fie scăpat? Spun lucrul acesta pentru că în viață putem prelua circunstanțe de o manieră fatalistă și să spunem asta e voia lui Dumnezeu, așa a avut Dumnezeu, n-am avut nicio alternativă și nu este așa. Pentru că omul credincios nu este un fatalist, nu este un resemnat, ci omul credincios este un luptător până și epuizează toate străgețile din tolbă. În momentul în care David, de exemplu, avea 5 pietre și cu prima a dobărât pe Goliat. Dar David nu a zis să-mi iau doar una și restul nu contează, pentru că Dumnezeu e cu mine și la fie să-mi lovesc din prima bine, dar până la fugă. Nici vorbă. Și David a fost un om înțelept, un om care avea ungerea Duhului și David avea 5 pietre curate din râu. E bine, aceasta este viața omului credincios. Sunt circunstanțe de viață, de adunare, de credință, pe care putem percepe ca fiind din mâna lui Dumnezeu și suportăm poate consecințe inutile, cum Dumnezeu vrea să valorificăm înțelepciunea personală, să valorificăm săgețile pe care le-a pus în tolbă și pe acelea să le punem unde toți. Dumnezeu vrea să vinați în buzunar, pe cum hanciului. Și Dumnezeu ne cere ca din ceea ce l-a investit, din talentul său, din înțelepciunea sa, să putem pune în negoț și să folosim pentru a da slavă lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, de aceea mi-a plăcut felul în care Apostolul Pavel lucrează. Uitea Pavel să spună, Doamne, scapă-mă! Doamne, nu vezi ce-mi fac oamenii aceștia, mă dea, urmează biciuirea. Și nu te voi încăde. Dar Dumnezeu putea să-i spună, Pavel, ai în tolbă suficiente săgeți, scoate săgeata care trebuie și folosește-o și vei scăpa. Și asta înseamnă ca un credincios ai înțelepciune, cum s-a spus, să nu fie un om resemnat, să nu fie un om fatalist, să nu fie un om comod, care te mulesc de situație pentru că e mult mai comod, ci să fii un credincios care bagi mâna în tolbă și spui întrebarea, Doamne, ce înțelepciune mi-ai dat Tu? Dar de ce resurse mi-ai dat Tu? Ce căi de scăpare mi-ai dat Tu? Și pe acestea să le valorificăm pentru slava lui Dumnezeu. Iată de ce atitudinea noastră de credință schimbă circunstanțele. Și de multe ori circunstanțele sunt opera proprii noastre atitudini și nu neapărat este voia lui Dumnezeu, ci poate fi îngăduința lui Dumnezeu. Dumnezeu în viață are o voie pentru noi și voia asta este totdeauna bună, plăcută și desăvârșită, dar se poate să trăim în îngăduința lui, când credinciosul nu-și face datoria lui până la capăt și nu bagă mâna în tolbă. Și să folosească resursele de înțelepciune și nu numai pe care Dumnezeu le dă pentru a ieși dintr-o circunstanță dată. Vă vedem de asemenea ce ar fi fost pentru Apostolul Pavel să spună ce nenorocire. Bine că intru în, poate în cetățuia Antonia, nu știm exact când îl duceau în garnizoana aceasta romană. Cert este că Apostolul Pavel nu vede încercarea și vede dincolo de încercare oportunitatea. Era pentru extrem de simplu să spună bine că scap de îndemnul acestor iudei, bine că scap cu viață și nevătămat corporal, ca atare nu cred că are un sens, un discurs în circunstanțele acestea. Apostolul Pavel vede dincolo de circunstanțe, vede oportunități. Cineva spunea, a făcut o tranzacție și nu a ieșit tranzacția cum trebuie, a plătit niște comisioane pe acolo și a ieșit un palubă. Și acum avea varianta să se lamenteze, uite ce am făcut, uite ce mi-au făcut ăștia, sau varianta să spună, nu, pot să vede și altfel. Am pierdut? N-am pierdut. Am plătit o taxă de școlarizare pentru un viitor succes. Și unul a gândit pozitiv și a spus, dom'le, asta nu e palubă, am învățat din palubă personală, dar asta nu e palubă, o taxă de școlarizare pentru propria învățătură. Și mai departe a învățat să evite astfel de situații și să meargă spre o rezultată mai bună. Pe mine Apostolul Pavel nu vede neapărat circunstanțele, ci vede oportunitatea pe care Dumnezeu o scoate din circunstanțe. Dacă noi ne focalizăm pe probleme, pe încercări, pe inconveniente, ne scapă din vedere oportunitatea pe care Dumnezeu o are. Și oportunitatea pe Dumnezeu pentru noi înseamnă ca în încercare El să ne formeze, El să ne sperească, El să ne crească, El să ne țină lângă El și aproape unii de alții, Și dacă nu ne focalizăm pe oportunitatea încercării, ci doar pe încercare, vom fi în final oameni care totuim. Și Apostolul Pavel, un om înțelept, știe bine ce are de făcut cu acest aspect, pentru că avem în situația care era să fie biciuit, creștin situația Sinedriului și mai târziu în Cezarea și în cetatea Damasc, când a fost scos într-o conștiință pe zi, el avea avarieră dacă om să zică, Doamne, asta e situația. Mă resemnezi a lucrurile și stau pământ în banca mea și nu fac nimic. Că de ce să nu face lucrul acesta? Că de ce să-ți pun întrebarea, Doamne, în circunstanța dată, ce să începe tu sunt în pământ? Ce prieteni din rău au și când Dumnezeu dar ce să-mi pun întrebarea, Doamne, eu trebuie să acționez, Doamne, ce trebuie să acționez? Și când Domnul își epuizează responsabilitatea sa, a poporul său, Dumnezeu este acela care totdeauna va da un cuvânt de spus. Uitați-vă dumneavoastră în Sinedriu, Apostolul Pavel a venit la Pilat, a propovăduit adevărul. Era problema fariseilor și a saducheilor că avea această controversă de învățătură. Apostolul Pavel nu a fost un om șiret, a fost un om înțelept și a fost un om care a prezentat adevărul. Consecința acestuia ținea de problema lor de viață, de învățătură, a fariseilor și a saducheilor. Dar în toate acestea, când Dumnezeu tace, omul este chemat să acționeze. Când Dumnezeu, deși era prezent acolo, a fost în Pavel, ne-a chemat să acționeze. De ce spun lucrul acesta? Pentru că în toate situațiile se împletește responsabilitatea umană cu providența divină. Nu ar fi avut nici de cum a fost în Pavel ocazia să țină cuvântarea, dacă căpitanul lui încuvința această cuvântare. A fost în Pavel, a avut îndrăzneala și a apelat, lasă-mă să vorbesc. Dar a fost providența lui Dumnezeu care a deschis calea. Și lucrul acesta de totdeauna lună în lună. A fost în Pavel, bineînțeles, a fost spus în situația asta de a fi biciuit. Și a fost Dumnezeu acela care l-a ocrotit, a fost în Pavel și l-a păzit la altă suferință. Vedeți voastră, de asemenea, în cadrul Sinedriului, Apostolul Pavel își face datoria și e Dumnezeu acela care face ca lucrurile să degenereze și Apostolul Pavel să fie scutit de alte probleme. În Cezarea este nepotul său care aude o veste, își face datoria și Apostolul Pavel este scăpat. Dar este tot providența lui Dumnezeu care dă sens intervenției umane. Dar nu te-a avut de nicio scăpare, Apostolul Pavel, dacă nu era un nepot și dacă Dumnezeu nu îngăduia ca acel nepot să audă cuvântul iudeilor. Nu te-a lăsat să dea la fel, putea Apostolul Pavel să spună astea, fraților, ăsta a fost drumul meu și ca atare mă resemnez, nu? Și Apostolul Pavel își epuizează resursele sale și apelează la înțelepciunea umană pentru a scăpa dintr-o circunstanță dată. Iată ce am spus acest aspect, pentru că viața, nu doar de credință, dar viața personală, de multe ori se mulează pe resemnare, confort și teamene. Și uităm că Dumnezeu nu ne-a chemat la așa ceva, ci Dumnezeu ne-a chemat la atitudine constructivă, la atitudine activă pentru numele Său. Apostolul Pavel spune și foarte clar că e cetățean roman. El era născut în Tarsul din Cilicia, o cetățuire, o cetate deosebită, cum s-a spus și în zilele trecute, și era prin naștere cetățean roman, cel mai probabil prin tatăl său. Și Apostolul Pavel, iată, face uns de această săceată din tornă, la o teme potrivită și Dumnezeu îi aduce izbăvirea. Vând întrebarea aceasta, vedeți dumneavoastră ce frumos este relatarea Apostolului Pavel de convertirea sa, de întoarce la Dumnezeu în țară. Relatarea aceasta avea să o spună în fața tuturor. Pe vremea, merea să zic așa, deși nu știu dacă e poate corect spus lucrul acesta, odinioară era acest obicei ca oamenii credincioși să spună cum s-au întors la Domnul. Să spună cum s-au întors la Domnul. Uitați dumneavoastră, dincolo de o predică, dincolo de o pledoarie logică și călăuzită din cuvânt, în fața unui credincios, poate această relatare a întoarcerii personale la Dumnezeu, care este o minune unică în viața fiecăruia, să aibă un impact extraordinar. Și de multe ori, experiența personală cu Domnul, dacă aceasta a fost, cu adevărat, are un impact mult mai mare decât cuvintele noastre teologice, logica și retorica noastră. Apostolul Pavel merge în detalii, Apostolul Pavel prezintă punctual întâlnirea sa cu Domnul Hristos, felul care el i-a schimbat viața și felul care Dumnezeu l-a chemat. De aceea mă gândesc, poate în relatările, cum se spunea mai devreme, cu cei mișuri, să putem apela la acest instrument care la îndemână a fiecăruia, să putem spune oamenilor cum l-am întâlnit noi pe Domnul. Gândiți că eram copii, eram aici sus la pod, am mai spus-o fraților și era un frate din Reina, nu știți foarte bine dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, care mi-a ajutat la cântări. Și dumneavoastră mi-a pus întrebarea aceasta, în 81 era lucrul acesta, aveam cam 10 ani, mi-a pus întrebarea, dar noi când ne-am întors la Dumnezeu? Și noi copii, vă dați seama ce mici eram, că când ne-am întors la Dumnezeu, că noi ne-am născut în familie de credincioși. Deja ne se pare o întrebare de la locul ei, cât înțelegeam noi cuvintele copii. Și persoanea noastră ne-a spus, Chiar dacă poate să duci o familie de credincioși, asta nu înseamnă că ești un credincios. Și înseamnă că trebuie să ai un model de care să te întorci la Dumnezeu. Să mă părăsești ce ai făcut. Să-L primești pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Noi cunoșteam despre lucrul acesta. Și să genunchem înaintea lui Dumnezeu și să-L primim pe El ca Mântuitor în viața personală. Acesta a fost un om deosebit, care ne-a îndrumat într-un moment punctual, în locul acesta, să-L primim pe Domnul Hristos ca Mântuitor. Și lucrul acesta, în mod respectiv, era mai mulți copii de credincioși, evident, care l-au primit pe Domnul Hristos datorită acestui frate. De aceea pot să spun că lucrul acesta e un loc deosebit. Are un istoric deosebit, nu de legând de locul de pondere, de cărămiți, nici pe departe, dar atâția oameni mari din Dumnezeu au vestit cuvântul, s-au primit cu cuvântul lui Dumnezeu și oameni, copii s-au întors la Dumnezeu în locul acesta, prin harul lui Dumnezeu. Cuvântul spune în textul de față despre iată Apostolul Pavel, Dumnezeu nu i-a spus Apostolului Pavel, vezi, Pavel, ești un vas care te-am ales, o să duci numele meu înaintea împăraților, înaintea neamurilor. Și îți voi arăta, Pavel, cât trebuie să sute pe numele meu. Dar de ce nu i-a spus oare cuvântul personalului Pavel lucrul acesta? De ce era nevoie de anonimia să vină să-i spună? E bine, așa lucrează Dumnezeu. Uitați-vă dumneavoastră în sectele care ne înconjoară, este un om care spune, eu singur l-am avut revelația. Dumnezeu mi-a vorbit în exclusivitate și nu are nicio probă care să dubleze revelația aceea. Dumnezeu nu i-a revelat doamnei Pavel acest adevăr, ci a dublat mărturia de anonimă. Puteau oamenii să spună, Pavel, de unde știm noi că ți s-a arătat Domnul? Nu avem nicio convingere. Pavel, au fost multe anumite timpului care și-au asumat unilateral o revelație extraordinară. De unde știm noi că este adevărată? Și sectele, prin excelență, inițiatorii de secte, își asumă o revelație exclusivă, fără să fie dublat de urmă în viața lor. Nu a fost aceasta situația lui Pavel. Și Dumnezeu i-a spus, s-a revelat apostolul Pavel și Anania vine și dublează mărturia. Cel ce ți s-a arătat pe drumul Damascului este această mărturie dublă în viața apostolului Pavel. Este pe de o parte el care depune mărturia și omul acesta care avea credibilitate, nu era unul mare care. Anania avea să mărturisească, da, Domnul Iisus i s-a arătat lui Pavel pe drumul Damascului și nu întâmplător Dumnezeu folosește un astfel de om. În America, când este vorba să alegi un jurat, totdeauna este foarte important de ce jurați alegi, pentru că pot să fie să fie oameni de o umanitate deosebită, să fie oameni extraordinari. Și, de asemenea, martorii care vin într-un proces trebuie să fie oameni cu o umanitate deosebită, pentru că altfel este discreditat martorul. Martorul este totdeauna arătat de apărare și caută discreditarea martorului. Dacă ai discreditat martorul, ai discreditat mărturia lui Terie Dumnezeu. Nu pentru că spune Apostolul Pavel că acest Anania este un om extraordinar, un om cu mărturie deosebită, nu poate fi discreditat martorul. Și ca atare nu putea fi discreditată mărturia lui Anania și anume că Domnul Hristos i s-a arătat lui Saul pe drumul Damascului. Se bază dumneavoastră ce mult contează, într-adevăr, oamenii încearcă să discrediteze pe semenii săi și trăim astfel de vremuri în care discreditarea este la ordinea zilei. De ce? Nu pentru că omul este o țintă, nu omul este țintă, nici pe departe, nu este nimic. Este vorba de slava Domnului Hristos. Și Domnul Hristos îi spunea lui Pavel, lui Saul, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și Saul îl prigonea cu frații, în primul rând, nu erau ei ținta principală și ținta principală era slava Domnului Hristos, era persoana sa. În adevărare, nu credinciosul este o țintă, deși se încearcă această diversiune, nu un om nominal este o țintă, este o eroare, ci ținta este slava Domnului Hristos, este biserica Domnului Hristos, este numele Său slăvit și pe acesta cel nou nu-l suportă și pe acesta cel nou încearcă totdeauna să-l vedeze. Apostolul Pavel și lui Iachim cum s-a spus, spune el, am primărit și am făcut prăpădă biserica lui Dumnezeu. El nu se ascunde, Apostolul Pavel nu avea să ascundă lucrul acesta, nu avea să-l pună sub preș. Fraților, asta este un istoric în încheier, nu se pune, asta e, știți cine sunt de acum înainte. Apostolul Pavel în Galatei avea să spună foarte clar, ați auzit în adevăr că ai vrea scurtarea mea de altădată în religiunea lui Dumnezeu, cum adică primăream peste măsură de bun biserica lui Dumnezeu și făceam prăpădă de mine. Ecclesiastul spune, ce este mai fost? Ce a fost mai fi? Nimic nou sub soare. Nimic nou sub soare. Sunt oameni care, asta este, de o bunăți de o rândă pentru Dumnezeu. Și vin comentatorii și spun, musulmanii care sunt pasibili de orice parte, ei nu-i slujesc Dumnezeu din Scripturii. Alacul lor nu este Dumnezeu la tot puternic, este Dumnezeu în chibuirii lor. Este Dumnezeu care ne cere lucruri contrare cu Dumnezeu în Scripturii. Deci, dumneavoastră, a merge pe un drum de aparentă slujire a lui Dumnezeu, în contul unei idei sau de convingeri, a venit de la cuvânt, e fanatism religios. trecut pe lume, care oamenii suntem convinși de ideile lor, de convingerile lor, suntem convinși că îi slujesc lui Dumnezeu, am văzut de la Scriptură și sunt pasibil de orice fapte, de orice râvnă, cu contul unui fanatism. Aceasta creează abaterea de la Cuvântul lui Dumnezeu, aceasta creează râvnă în contul lui Dumnezeu pentru idee personală deviată de la Cuvânt, fanatism religios. Și lucrul acesta este într-adevăr, este atât de dureros în viață, să-l poți vedea. E bine, Cuvântul spune clar că Apostolul Pavel, iată, închei cu acest gând, spune el din acea seară bă. Și am spus lucrul acesta și mi-a plăcut foarte mult. Atitudinea noastră în viață face diferența între voia lui Dumnezeu și îngăduința lui Dumnezeu. Este una să trăiești în îngăduința lui Dumnezeu și să spui, Doamne, asta e voia ta, și nu e corect. Și este cu totul altceva să trăiești în voia lui Dumnezeu, făcându-ți partea. Pentru că resemnarea omului credincios, comunitatea omului credincios, lipsa de coparticipare a omului credincios, pe planul relației cu Dumnezeu, pe planul relației cu frații, poate să te ducă pe un teren al îngăduinței și să-l confunzi cu voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Voia lui Dumnezeu înseamnă pace și bucurie. Voia lui Dumnezeu înseamnă smerenie, liniște și pace. Înseamnă unitate în trupul Domnului Hristos. Voia lui Dumnezeu înseamnă să fii împreună cu cei dragi, cu cei credincioși. Voia lui Dumnezeu înseamnă să iubești pe cei din jur. Și Apostolul Pavel spune, eu sunt roman. Și capitanul zice, eu cu o mare sumă de bani am făcut din cetățenia aceasta. S-a ferit să-l, i-a fost teamă să-l biciuiască pe date, pe Pavel, pentru că era cetățean roman. Dar vă vedeți la Domnul Hristos. Nu a avut oamenii niciun scrupul să-l biciuiască pe el, care nu era cetățean roman. Nu era un cetățean, dar nu știu ce împărății, ci era Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Deci dumneavoastră oamenii vor multe cetățenii și depun mulți bani. Sunt oameni care primesc o cetățenie plină și nativă. Sunt alții care sunt înfiați. Au fost oameni înfiați, au fost în natură. Chiar așa, credincioși de mulți care au fost în Europa și au fost înfiați. De alții au fost în natură să rămână într-o țară dată. Și alți oameni care, prin rezidență și ulterior prin aplicare, dobândesc o cetățenie. Cu o mare sumă de bani. Să nu uităm că și noi avem o cetățenie dobândită cu o mare sumă de bani. Dar nu o sumă de bani pământească, ci este dobândită cu cel mai mare preț stabilit cu jertfa Domnului Hristos. Nu o cetățenie din aceasta efemeră, ci este cetățenia cerească, pe care Domnul Hristos ne lasă un dar, dar este câștigată cu un preț nespus de mare. Este prețul sângelui său. Amin.